Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 6 август күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин депутаттары жайкы каникулдун алкагында эс алып, жер-жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүүдө.
2-тен 1-ше, 2-тен 3 болуп кетет да булар. Көлдүгө эс алыш керек, сайлоого барыш керек дегендей. Эмнен ошол саясий учурларда кээ бир учурлар келбей коюшпайбы мындай?
Орусиялык 3 журналисттен Борбордук Африка Республикасында киши колду болушу согуш баскан өлкөдөгү орусиялык жалданма аскерлердин жүргөнүн дагы айгинеледи.
За последние полгода в этой стране произошло много всяких.
Соңку жарым жылда бул өлкөдө бир топ окуялар болду. Вагнердин аскердик жеке компаниясынан башка дагы орусиялык бир катар компаниялар барышты.
Кыргызстанда көчмөндөр оюнуна 3000ден ашык билет сатылганы кабарланды. Алдыдан мына ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Мен уулу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезиянын Ломбок аралында катуу жер титирөөдөн кеминде 82 адам каза тапты. 7 балга жеткен жер титирөөдөн ондогон кишилер жараат алып, имараттар кыйраганын, электр энергиясы өчкөнүн BBC кабарлады. Силкинүү Бали аралында да сезилген. Бир жума мурда дагы Ломбок аралында болгон жер титирөөдөн 16 ашык кишинин өмүрү кыйылган. Ломбок туристтер үчүн популярдуу жер. АКШнын геология кызматы силкинүүнүн очогу бул аралдын түндүк жээктеринен 10 чакырым тереңдикте жайгашканын билдирди. Бишкек Анталия багытындагы учактын Аргасыз аэропортко кайра конуу себептери иликтенет. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация агенттиги азаттыкка учактын эмне себептен кайра конгону иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин белгилүү болот деп билдирди. 5 августта Бишкектен Түркиянын Анталия шаарына багыт алган авиатрафик компаниясына таандык А320 үлгүсүндөгү учак абага көтөрүлгөндөн кийин кайра эле Манас аэропортуна конууга аргасыз болгон. Аэропорттун басма сөз катчысы Алия Курбанова 111 жүргүн түшкөн учак эртең мененки саат 7:46 абага көтөрүлүп 3 мүнөттөн кийин кыймылдаткычтардын биринде мандем бар экендиги тууралуу белги келип түшүп аэропортко 27 мүнөттөн кийин конгонун билдирди.
При выполнении чартерного туристического рейса по маршруту Бишкек-Анталия-Бишкек самолет А320 авиакомпании.
Алия Курбанованын айтымында кыргызстандык авиатрафик компаниясынын бул учагы Түркияга чартердик каттамды аткарып туристтерди ташып бараткан. Окуядан кийин аталган компания жүргүнчүлөрдү башка рейс менен жиберүүнү чечкен. 29 июлдагы авиатрафиктин Ош-Анталия багытындагы бараткан учагы 89 жүргүнчү менен абага көтөрүлүп техникалык себептен улам кайра Бишкекке конгон. Жарандык авиация агенттиги мунун чоо жайын иликтеп учактын бурамасы чыгып кеткенин, анын кадыресе көрүнүш экенин билдирген. Быйыл 1 мартта дагы Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагынын бир кыймылдаткычы күйүп кетип, жарым жолдон атка кайткан эле. Жарандык авиация агенттиги иликтөө жүргөнүн айткан менен аба компанияларга кандай чара көрүлгөнүн коомчулукка жарыялай элек. Алтапта Швейцарияда эски самолет кулап 20 киши наут болду. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында чыккан учак швейцариялык жана австриялык туристтерди Альпы тооларына ташып жүргөн. Учак деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктикте тоого барып урунуп кыйраган. Ишембидеги кырсык тууралуу Граубюнден кантонунун полициясы жекшембиде билдирди. Курман болгондордун үчөө экипаж мүчөлөрү болгонун полиция өкүлү кабарлады. 1939 жылы өндүрүштөн чыккан Юнкерс самолету эски учактардын коллекциясына кирет. Швейцариянын полициясы анын кара кутусунун жоктугун жана радар Альпынын алыскы булчокусун көрсөтө албай турганын кабарлады. Курман болгондордун сөөгүн алып түшүү иши баштала элек. Кырсык болгон жерде куткаруучулар өз ишин улантууда. Бишкекте бүгүн шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөт башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу болот. Иш-чараны демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы, биздин укук коомдук фонду жана сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмдары биргелешип өткөрмөкчү. Уюштуруучулар билдиргендей, коомдук угууга саясатчылар, жарандык активисттер жана мыйзам долбоордун демилгечилери, Борбордук шайлоо комиссиясы, президенттик администрациянын, өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрү, Бишкек шаарынын мэри кызматына талапкер Азиз Сурахматов да чакырылган. Мыйзам долбоору тууралуу анын демилгечилеринин бири парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев баяндама жасайт. Бишкек шаарынын мэри кызматына документтерди тапшыруу мөөнөтү 31-июлда аяктап, Азиз Суракматовго арыз берген, анын талапкерлигин Бишкек шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн. Ошол күнү талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо максатында түзүлгөн комиссия Азиз Суракматовду бир добуштан кыргыз тилин билет деген чечим чыгарган. Башкаланын мэри кызмат оруну Албек Ибраимов иштен алынгандан бери бош турат. Жогорку сот бүгүн иликтөөсү экстремисттик деп табылган бейөкмөт уюмдардын арызын карайт. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан уюму билдирди. Аталган уюм эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо 2010-жылдын июнунда Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялар, зомбулук хроникасы деп аталган отчетторду басып чыгаруу, сактоо, ташуу жана жайылтууга тыюу салган, аларды экстремисттик деп тапкан чечимге каршы жогорку сотко кайрылган. Сот жарандык доону кароону бүгүнкүгө белгилеген. Эки отчетту былтыр 5-январда Октябрь райондук соту экстремисттик материалдардын катарына кошкону өткөн айда белгилүү болгон. Бир Дүйнө Кыргызстан аны капыстан мониторинг жүргүзгөн учурда билип калганын айтып, мунун мыйзамсыз экенин билдирүүдө. Натыйжада райондук соттун чечимине каршы апелляциялык даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү өтүнүч менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. 5-июлда шаардык сот доо арызы убагында берилген эмес деген негизде аны канааттандыруудан баш тарткан. Натыйжада укук коргоочулар жогорку сотко даттанышкан. Кыргызстандын укук коргоо органдары докладтар кандай шартта экстремисттик материал деп табылганы тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешет. Бул тууралуу Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын сурамжылоосунда айтылат. Аталган уюм 10-июлдан 17-июлга чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан 738 кишинин 96.3% үй бүлөлөрдө ташпоор мамиле бар экенин белгилешкен. Алар үй бүлөдөгү зомбулукка жумушсуздук жана материалдык көйгөйлөр, аракечтик, баңгизатка көз карандылык, калктын билими жана маданиятынын төмөндүгүн себеп катары көрсөтүшөт. Сурамжылоо Кыргызстандын халкынын үй бүлөдөгү зомбулук көйгөйү, анын себептери, жайылган түрлөрү жана көп учурда кимдерге карата жасала тургандыгы жөнүндөгү пикирлерин изилдөө максатында жүргүзүлдү. Суроолорго жооп бергендердин 62.6%нын пикиринде уруп сабоо үй бүлөлүк зомбулуктун көбүрөөк кездешкен түрү болуп саналат. Кыргызстанда 6 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды кадимки эле Азаттык Чеки Торг сайтынан да табып окуп турабыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борборунун маалыматына караганда 6-августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 30-35, Баткенде 33-38, Ош жана Жалалабадда 32-37, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 25-30 градуска жетет. Бүгүн Бишкекте күн ачык болот. Абанын табы борбордо 34-36 градусту түзөт. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Ушул тапта парламент депутаттарынын айрымдары эс алып, кээ бири жер жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүп жүрүшөт. Социалдык тармактарды активдүү колдонгон эл өкүлдөрү кайда жүрүп, ким менен жолукканын тынбай жарыялап жатышат. Мындай көрүнүштү пиар катары кабыл алып, депутаттар реалдуу маселелерди көз жазында калтырууда деген сындар да карбын. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Нарындагы жаранда активист Эркин Асаналиев аймактарды кыдырган эл өкүлдөрүнүн жолугушууларына катышып жүрөт. Анын пикиринде айрым эл өкүлдөрү кожо көрсүн жыйындарды өткөрүп, бирок анда айтылган калктын көйгөйлөрү чечилбей келе
жатат. Эмнеч топ-топ булар иштеп жүргөн эме деп мындай нерсе ойлоп болгондо, мисалы үчүн ошол жерден баягы бир маселеси чечеби деп маселеңе үмүттөн кагазга кат жазып бере калып айга тинтип барып беришет, көбүнчөсү чечилбейт деле да. Баягы итти жумшайт, ит куйругун жумшайт, бул министрликке жиберет катын, анан анын баарын өзгөрөт. Ошон экиден бириси, экиден үч болуп кетет да булар. Көлдүгө эс алыш керек, жайлоого барыш керек дегендей. Эмен ошол саясий учурларда кээ бир учурлар келбей коет атпайбы мындай. Регламенти жогорку кеңеши деген айны должны милдеттүү түрдө 3 кем эмес жылына шайлоочулар менен жолугушуш керек деп жогорку кеңештин парламент эмесинде регламентинде каралган да.
Социалдык желилерди мыкты өздөштүргөн депутаттардын ичинен Жанар Акаев, Айда Касмалиева, Кенжебек Бокоев, Акылбек Жаманголов сыяктуулар өздөрүнүн баскан турганын, кайда жүрүп, кимдер менен жолугуп жаткандагы сүрөттөрүн байма-бай жүктөп жатышат. Учурда Токсторо, Алабука, Чаткал райондорун кыдырып жүргөн депутат Айда Касмалиева көптөн бери эл өкүлдөрүнүн буту барбаган айылдар көп экенин моюнгалат. Ал эми депутаттар аймактардагы маселелерди чече албай элет деген сындарга мындайча жооп берди.
Жолугушууга өзүм эле барбай, сөзсүз министрликтин өкүлүн же ошол чечинчү маселелер боюнча жоопту адамды алсаң, бул деген ошол элдерге жооп берип атып, ушул иш жасалат, мөөнөтүн тактап, канча акча кетет, ошонун баарын тактаганга жардам берет да. Жөн эле биз жасайбыз, биз билип беребиз, кийин парламентте дагы коебуз деп айтып койбостончу. Анан азыр Кенжебек Сатымкулов, анан мен, анан Жанар Акаев дагы кошулат деп атат чаткалда. Бирок азыр биз тогуз торо, анан Алабука чаткалда жүрөбүз. Бул жерде Сафет Булан деген Шахфазил деген мындай жерди дагы көрдүк. Бул жер мындай тарыхый жер, анан ремонтко муктаж. Анан Сары Челек корогун дагы көрдүк. Ал жерде дагы кандай экен деп мындай кызыгыпчы.
Легендардуу парламенттин мүчөсү Жамин Акмалиев депутаттар үчүн эки айга тыныгуу көп убакыт деп эсептейт. Акмалиев акыркы учурда саналуу гана депутаттар эл менен жолугуп, калганы эмне кылып, кайда жүргөнү көпчүлүккө белгисиз болуп жатканын белгиледи.
Орусиянын депутаттары жакында тарады, бир айга гана тарады. Кайра келишти деп ошо тарардын алдында фракциянын жетекчилери өздөрүнүн программасын, планын айтып, кайда барып кандай маселелерин мындай аныктап кетишти. Бизге тарап кетишти, эмне кылып аткан менен элдин иши жок. Демек элдин көпчүлүгү айтып атат, булар жөн эле эс алып жүрүшөт. Көпчүлүгү чет мамлекетке кеткен, алыскы мамлекеттерге кеткен эс алып жүрүшөт. Кээбирлери Кысык Көлдө жүрөт дейт, кээбирлери тойлордо жүрөт дейт. Кыскасы, булардын эмне кылган менен иши жок. Ушундай регламентте жазыш керек болчу да, жогорку депутаттын регламенти кандайча жолугушуу болот, кандай максат болот?
Чынында азыр көпчүлүк депутаттардын телефондору өчүп жана өлкөдөгү учурдун таалуу маселелерине же саясий окуяларга карата деле пикирин билдиргендер көп байкалбайт. Маселен, акыркы бир айдын ичинде Бишкек шаарынын мэр шайлоосунун айланасындагы талкуулар боюнча көпчүлүк эл өкүлү үн каткан жок. Социалдык тармактын колдонуучулары депутаттардын социалдык желелердеги баракчаларын аңдып, ким кайда жүргөнүн жазып жатышат. Андай жазгандарга таянсак, маселен, депутаттар Алтынбек Сулайманов, Искак Пирматов ушу тапта АКШда жүрөт. Алтынчы чакырылыштагы парламент 4-нчү сессиясын 29 июнда жыйынтыктап, эки айга эс алууга кеткен. Жогорку кеңеш ушу менен 1 сентябрда сессияга чогулат. Ага чейин бир ай эл менен жолугушуп, бир ай эс алат. Депутаттар жолугушуларына мамлекеттен акча бөлүнбөйт. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй, көпчүлүк жолугушуларды ар кандай эл аралык уюмдар каржылап келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстандык авиатрафик компаниясынын Бишкектен Анталияга багытталган учагы 5 августта Манас аэропортуна кайра конууга аргасыз болду. Учактардын кайра конгон мындай учурлары биринчи жолку учур эмес. Бул көрүнүштөрдөн улам жергиликтүү авиакомпаниялардын учактарынын коопсуздугу кайрадан күн тартибине чыкты. Жарандык авиация боюнча эксперт Алайбек Окенов ушул темада Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Бир жума ичинде кыргызстандык авиатрафик компаниясынын учагы эки жолу абага көтөрүлүп, бирок кайра аэропортко конгонго мажбур болду. Мындай учурлар башка компанияларда дагы учурап келет. Быйыл ошол Тезжет компаниясынын учагы дагы жарым жолдон артка кайткан болчу. Ушундай көрүнүштөрдүн кайталанып жатышы эмнеден кабар берет?
Эң чын канда бул белгилүү да, мына парк эски. Анын жакшылап көзөмөлдөш үчүн ушул эски паркты жакшынакай технический база болуш керек. Ушул техника жактан көзөмөлдөгөн. Ушул жагынан Кыргызстанда көп проблемалар бар техниканы көзөмөлдөө жагынан. Мына ошого дал болуп жанакындай немелер болуп атат улам уламдан.
Буга чейин болгон мындай окуялар боюнча иликтөө жүргөнү расмий айтылган, бирок анын жыйынтыгы тууралуу коомчулукка маалымат берилген эмес. Кандай ойлойсуз, негизи чара көрүлүшү керек беле?
Конечно, иликтөө болот. Иликтөө бүтмөйүнчө эч ким азыр тигил бол деп айта албайт. Дайыма авиация ушулай да, ал бул жолу анан тигиндей мындай деп ар кандай версияны айта берген эч кажети жок.
Кыргызстандык авиакомпаниялардын учактары жүргүнчүлөр үчүн коопсуз деп эсептейсизби? Учуу коопсуздугу камсызданганбы?
Учуу коопсуздугу деген бул негизи ушул алдын ала ушуга жеткирбей, ушунун алдын ала чараларды көрүп ушуга жеткирбеш керек да, негизи бир саясаттын бар ушуга күчтүн бар ушуга деген жумшабыз керек. Бирок тилекке каршында болбойт да. Кеңешти аркылуу деле элдерге жеткиргенбиз, бирок тилекке каршы коомчулук деле баягы мондай бир кырсык эмес, ушундай бир авиа инцидент деп коелу, ошол болгондо эле мына журналисттер көңүл бурасыңар. Ал эми күнүмдүк аяатта кандай жашап атат, эмне үчүн баягы алдын ала алып атасыңарбы деп чындыкында бул мисалы силер ушул коомдун бир кандай десем бир тынчы кетип кандайдыр бир немете турган эмесин чагылдыра албайсыңар да.
Сиз буга чейин ушул жарандык авиация агенттигин жетектегенсиз да, анан бул тармакта эксперт катары сиз деле көйгөй тууралуу айтып жүрөсүзбү?
Мына мен өзүм Кыргызстандын жараны катары, гадис катары бул маселени көп жолу көтөрдүм. Бирок бизге каршы мына эч ким эч нерсе жок.
Ошол бойдон өзгөрүүсүз калып аткан экен да.
Ошол бойдон калып калып атат. Мына биз чынында баягы кара тизмеден чыгалык деп аракет кылдык. Анткени бул мындай да, азыркы болуп аткан кырсык эмес, авиа инцидент бул. Анткени кырсык болгондо кандайдыр бир нерселер болот да. А бул адеткен жок. Ошол авиа инциденттер улам улам болуп аткан себеби, анан биз кара тизмедегибиз бул бири бирине байланышы бар да.
Бул жерде негизи ушул жергиликтүү авиакомпаниялардын жоопкерчилиги каралышы керек белем. Алар мисалы өзүнүн жоопкерчилигин сезип жатабы?
Эгерде деген мисалында авиакомпания тигине туура эмес кылса, мунан деген токтош керек да, лицензияны токтош керек, кандайдыр бир контролго алыш керек. Ушундай бир жолдор бар дейм, анын баарын айтып берчү. Бирок негизи дүйнө жүзүнүн неме боюнча биз деген Чикагский конвенцияга кол койгон менен ИКАО мүчөсүбүз. Биздин өкмөт кол койгон да. Демек ошондо өзүнө көп неме билдет алган. Ошон ичинен учуу коопсуздугун көзөмөлдөө жагынан өзүнчө бир милдет алган да.
Кыргызстан ошол өзү моюнга алган эл аралык милдеттерин канчалык деңгээлде аткарып атат, аткарып атабы деги?
Аткарбай атат түздөн түз. Анткени 12 жыл кара тизмеде отурганыбыз бул түздөн түз биздин мамлекет өзүнүн баягы эл аралык милдетин алган билдирип аткарбай атат. Кыргызстандык жарандардын учуу коопсуздугун керектүү деңгээлде камсыз кыла албай атат өкмөт. Бул түздөн түз ачык маселе.
Жарандык авиация боюнча эксперт Алайбек Океновдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Нуржан Токтоназарова узатты. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Индонезиянын Ламбок аралында катуу жер титирөөдөн кеминде 82 адам каза тапты. Бишкек Анталия багытындагы учактын аргасыз аэропортко кайра конуу себептери иликтенет. Ал тапта Швейцарияда эски самолет кулап 20 киши наут болду. Бишкекте бүгүн шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөт башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорлору боюнча коомдук угуу болот. Жогорку сот бүгүн иликтөөсү экстремисттик деп табылган бейөкмөт уюмдардын арызын карайт. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк коомдук зомбулук бар деп эсептешери атайын сурамжылоодо белгилүү болду. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Кененирээк топтомун сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Берүүбүздү адаттагыдай эле эл аралык темаларга сеп салуу менен улантабыз. Орусиялык 3 журналисттен Борбордогу Африка Республикасында киши колду болушу, согуш баскан өлкөдөгү орусиялык жалданма аскерлердин жүргөнүн дагы айгинеледи. Орхан Жемал, Александр Расторгуев жана Кирилл Радченко Вагнердин аскердик жеке компаниясынын аскерлери тууралуу документалдуу тасма тартууга барышкан. Деги эле Африканын тынчыбаган бул өлкөсүндө Орусиянын кандай кызыкчылыгы бар? Гүлайма Шакеева кененирээк айтып берет.
Орус өкмөтү Вагнердин аскердик жеке компаниясынын жалданма адамдары Борбордук Африка Республикасында жүргөнүн жана алар Кремлдин тапшырмасын аткарарын такыр мойнуна алган эмес. Жеке менчик аскердик фирманы президент Путиндин эбактан берки санаалашы Евгений Пригожин тескеп турарын. Деги эле мындайча айтканда жалданма аскерлердин бардыгын такай четке кагат. Conflict Intelligence Team деп аталган борбордун аналитиги Кирилл Михайлов Вагнерчилер Африканын бул өлкөсүндө өкмөттүк армия менен гана эмес, ага каршы согушкан куралдуу топтор менен да байланышта болушу мүмкүн деген ойдо.
Более-менее известная база российской ЧВК располагается к юго-западу от Банги, столицы ЦАР.
Орусиялык Вагнерчилердин базасы баш калаа Бангинин түштүк-батышында жайгашкан. Ал эми чыгармачыл топтун түндүккө бет алганы Вагнерчилердин азыркы өкмөткө каршы согушкан мусулмандардын Селека тобунун мурдагы жоочулары менен байланышынан кабар берет. Бул Орусиянын тышкы иштер мекемеси тараткан. Москва Борбордук Африканын борбордук бийлигине өлкөдө туруктуулукту камсыздоого көмөктөшөт деген билдирүүсүнө каршы келет. Бул Вагнерчилер табигый ресурстарды көзөмөлдөгөн куралдуу топтор менен байланышта деген ойго түртөт.
Формированиями о добыче различных полезных ископаемых.
Деди аналитик Кирилл Михайлов. Кремль Африкадагы эң жарды өлкөгө тынчтык орнотуп, курал жарак берип, өкмөттүк күчтөрдү машыктырып жатканын билдирет. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Артем Кожин Орусиянын аракети Борбордук Африка Республикасынын улуттук коопсуздугун жана армиясын күчтөндүрүү тууралуу эл аралык коомчулуктун аракетинин бир бөлүгү деп түшүндүргөн. Ошол эле маалда Москва бул өлкөдө өзүнүн экономикалык кызыкчылыгы дагы бардыгын жашырбайт. Орусия борбордук Африка Республикасынын табигый байлыгын иштетип, эки жакка тең пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатканын Тышкы иштер министрлигинин өкүлү билдирген. Михаил Ходорковский түзгөн Москвадагы иликтөөлөрдү башкаруу борборунун жетекчиси Андрей Коняхин Африканын бул жарды өлкөсүндө табигый ресурстар үчүн талаш жүрүп жатканын, ага Орусиянын да аралашканын баса белгилейт.
За последние полгода в этой стране произошло много всяких событий, вот, и...
Соңку жарым жылда бул өлкөдө бир топ окуялар болду. Вагнердин аскердик жеке компаниясынан башка дагы орусиялык бир катар компаниялар барышты. Ал жерде бизнес кызыкчылыктан улам, анын ичинде алтын казуу ишинен кытайларды сүрүп чыгаруу жүрүүдө. Биз бул тууралуу маалыматтарды бир нече ай бою жыйнаганбыз. Көп кызыктуу нерселер чыккан. Алардын көбү француз тилинде. Мына биздин топ ошол айтылгандарды көрүп сүрөттөп берүүгө барган.
Все это мы хотели понять, уложить, сделать картинку.
Орусиянын тышкы иштер министри Лавров борбордук Африка Республикасынын президенти Таудера менен Сочиде былтыр октябрда кездешип, эки тараптуу алакаларды арттырып, минералдык ресурстарды казууда биргелешип иштешүүгө бараандуу потенциал бардыгын баса белгилеген. Путин менен Таудера май айында Санкт-Петербургда жолукканда Москва Африкадагы бул өлкө менен алакаларын өркүндөтүү үчүн оволу экономикалык жана гуманитардык багытта кызматташары жарыяланган. Ошондой эле борбордук Африка Республикасын Орусия курал жабдык менен камсыздап, өкмөттүк армиясын чыңдап жаткан маалда Улуттар уюмунун тобу өткөн аптада билдиргендей, өлкөдөгү бийликке каршы ар кыл куралдуу топтор дагы күчтөнө баштады. Жоочулардын атын жашырган өкүлү өкмөт тынчтыкка саясий жараян аркылуу эмес, армиянын күчү менен жетүүнү көздөсө, куралдуу топтор дагы ага даяр турушубуз керек деген. Борбордук Африка Республикасы дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн бири. 2013-жылы Селека деп аталган исламчыл коалиция бийликти басып алгандан кийин Улуттар уюму бул өлкөгө курал киргизүүгө тыюу салган. 2016-жылы Фостен Арканш Таудера президент болуп шайланган. Бирок ушул тапта өлкөнүн басымдуу бөлүгүн ар кандай куралдуу топтор көзөмөлдөйт. Алар негизинен Селеканын мурдагы жоочулары менен христиандардын Анти-Балака деген тобунун согушкерлери. Улуттар уюму Африканын бул өлкөсүнө тынчтык орнотуу күчтөрүн 2014-жылы киргизген.
Гүлайым Ашакееванын баянын уктуңуз. Көчмөндөр оюнуна 3000 ашык билет сатылганы кабарланды. Өкмөт билетте президент баштаган мамлекеттик кызматкерлерден тартып бардык адамдар бирдей сатып аларын билдирди. Коомчулукта билеттердин сатып алуу эрежелерине нааразы болгондор да бар. Билетти кимдер, кандай жолдор аркылуу сатып алып жатышат? Бул суроого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жооп издеди.
1-августка алынган маалыматка караганда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш жана жабылыш салтанатына 10,000 билеттин 3,000 жакыны сатылды. Көчмөндөр оюндарынын катчылыгы билеттер бир айдан бери Бишкек, Ош жана Чолпон Ата шаарларында сатылып жатканын билдирди. Расмий сатып алуучу түйүндөрүнөн билеттер ар бир сатып алуучу көлүндүргөн документтерди көрсөткөндө гана сатылат. Аталган шаардан алыс жарандар же чет өлкөлүк коноктор аларды көчмөндөр оюндарынын тиркемеси аркылуу сатып алса болот. Билет сатуунун мындай тартиби убарагыларды айткандар социалдык тармактарда нааразы пикирлерин жазып жатышат. Катчылыктын жетекчисинин орун басары Айжан Абдесова билетти ар бири өзү үчүн гана сатып алуу жолун коопсуздук маселеси менен түшүндүрдү.
Билеттердин сатылганы онлайн сатылыштарды бүт чет мамлекеттиктер көбүнчөсүн алып атышат. Паспорту менен сүрөттөрү бар болчу болсочу, аны приложениядан оңой түрдө алсаңыз болот да. Үчүнчү адамга билеттерди бербесин үчүн анан кийин быйыл дагы бизде абдан расмий чет элден келе турган мындай официальный делегация көп да. Ошондуктан делегация жөнөкөй эмес, мындай президенттер да күтүлүүдө да. Ошондуктан коопсуздук маселеси үчүн ушундай атайын иштеп чыгарылган да.
1-августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча кеңешме өткөрдү. Анда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов уюштуруу маселеси, объектилердин курулушу жана коопсуздук камсыз кылуу боюнча жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат берген. Кеңешменин жүрүшүндө билеттерди жарандардын белгилүү бир категориялары же чиновниктер үчүн акысыз негизде таркатпай, баарына бирдей шарттарда сатылары айтылганын өкмөттүн аппараты кабарлады. Билет баасы трибунадагы орундарга жараша 300-4900 сомго чейин болот. Билеттер дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына жалыш аземине гана сатылат. Оюндардын алкагында ат майданында жана кырчын жайлоосунда өтө турган спорттук жана маданий массалык иш-чараларга кирүү акысыз болот. Батбек Буронов белгилегендей, билет сатуудан түшкөн каражаттар Чолпон Ата шаарындагы ипподромду колдоого жана аны мындан ары өркүндөтүүгө жумшалат. Көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын өкүлү Союзбек Надырбеков ар бир билет баасына жараша мүмкүнчүлүктөргө ээ болорун билдирди.
Билетти колдонуу менен эмне болот, эмне болбойт. Андан сырткары авто унаа токтотуучу жайлар, мисалы маршруттар иштелип атат. Биздин квоталар бар, мисалы региондон келген катышуучуларыбыз үчүн, алар үчүн беребиз. Андан сырткары коноктор, спонсорлорубуз үчүн алдында VIP орундан беребиз да. Ортого жакыныраак болгон сайын билет кымбатыраак.
Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга мамлекеттен 307 миллион сом каралган. Уюштуруучулардын айтымында бөлүнгөн каражат иш-чараны уюштуруунун 50% гана жетет. Андыктан демирчилерден дагы кошумча 200 миллиондон ашык каражат каралууда. Ал эми оюнду көрүүгө жана катышууга келе турган мамлекеттердин саны такталууда. Бүгүнкү күнгө оюнга катышуу ниети бар экенин 48 мамлекет расмий билдирди. Уюштуруу комитети 102 мамлекетке чакыруу жөнөткөн. Ушундан улам кебинде 80 мамлекет келет деп күтүлүүдө. Туризм менен алектенген кыргыз концепт компаниясынын жетекчиси Эмил Үмөтәлиев туристтердин баары эле көчмөндөрдүн оюндарына агылып келет деген ойго ишенбейт. Ал келиши чыгымдарды прагматикалык түрдө эсептеп, мындай иш-чара кереги бар баныкташ керек деген ойдо.
Келип жүргөн туристтер, мына бүгүнкү келип аткан туристтердин саны көбөйүп атат. Ошол туристтердин кайсы бир агымы ал жерге барып калышы мүмкүн, катышып көрүп калышы мүмкүн. Болсун. Бирок атайын ошо көчмөндөр оюну деп бизге суроолор түшкөн деле жок. Анан атайын көчмөндөр оюна келебиз деген агымдарды же көбөйгөн сандарды байкай элекпиз. Өзүбүздү өзүбүз алдап көтөрбөй эле, андан көрө прагматикалык түрдө чыгаша киришисин санасак ошол акылмандуулук болот эле.
Көчмөндөр оюндары Чолпон Ата шаарында 2-сентябрда башталып, 8-сентябрда жыйынтыкталат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кезегими сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып берет.
Башка тилдерден сөз алуу сөздүктү байытуунун бир булагы деп айтып кеткен эле белгилүү кыргыз тилчиси Карбоз Дыйканов. Ошентип дүйнөнүн түркүн элдеринен кирген сөздөр кыргыз тили менен камыр жумур аралашып, жашап, сиңип, бара бара төл сөзүбүзгө айланып, кийин алардын башка тилдерден киргенин билбей, тааныбай калган учурлар толтура. Мисалы, Иран тилинен душман деген сөз кирген. Душ деген иранча дос дегенди, ман деген эмес, дос эмес дегенди билдирет. Ошондой эле биз колдонуп келаткан анко же кошомат деген сөздөр да иран тилинен кирген. Француз тилинен балет, талон, такси, гараж, латын тилинен сессия, радио, операция, экзамен, грек тилинен драма, гимн, диагноз, хлор, ипподром, стадион, математика, ботаника, филология жана башка ушул сыяктуулар. Англис тилинен баскетбол, волейбол, чемпион, хоккей, теннис, доллар кирген. Бүгүн бул аталыштарды кыргызча которуп убара болуунун эч кандай зарылдыгы жок. Байыркы түрк тилинен орустарга кирип, алар орустун өзүнүн сөзү сыяктуу болуп калган сөздөрдү мисалга тартсак, товар, табун, бояр, боярин, товарищ, атаман, алтын, деньги, казна, казначей, караул, арак, базар, барабан жана башка толгон токой сөздөр орус тилине байыркы кыргыз тилинен киргенин бүгүн көбүбүз биле бербейбиз. Ошол канча кылым мурда орус тилине кирген кыргыз сөздөр кийин өзүбүзгө кайтып келген учурлар да жок эмес. Маселен, билет, билет болуп, үтүк, үтүк болуп, сундук, сандык болуп, квартир, батир болуп, хозяин, кожоюн болуп, деньги, теңге болуп, чемодан, чабадан болуп.
Шайлыбек Түйшеевдин баянын уктуңуз.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле же чыгармаларын окуп кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Бул кулактандыруу менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссерлук кызматта Канат Карымшаков болууда. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 6 август күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Түштүк Кореянын коррупцияга каршы аюусуз күрөшү кандайча жүрүп жатат? Эң жогорку бийлик адамдары кантип жоопко тартылууда? Бул өлкө парламентке жаңы байлардын толуп албашынын кантип алдын алды? Бул суроолорго алдыда түштүк кореялык губернатор Ян Сын Жо жооп берет. Бул чыгарылышыбызда ошондой эле Орусиядагы мигранттар жөнүндө да маек сунуштайбыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Рахмат Эрнис, саламатсызбы? Индонезиянын Ломбок аралында катуу жер титирөөдөн кеминде 82 адам каза тапты. Жети балга жеткен жер титирөөдөн ондогон кишилер жараат алып, имараттар кыйраганын, электр энергиясы өчүп калганын BBC кабарлады. Силкинүү Бали аралында да сезилген. Бир жума мурдадагы Ломбок аралында болгон жер титирөөдөн 16 ашык адамдын өмүрү кыйылган эле. Ломбок туристтер үчүн популярдуу жер. АКШнын геология кызматы силкинүүнүн очогу бул аралдын түндүк жээктеринен 10 чакырым тереңдикте жайгашканын билдирди. Швейцарияда эски самолет кулап 20 киши набыт болду. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында чыккан учак швейцариялык жана австриялык туристтерди Альпы тоолоруна ташып жүргөн. Учак деңиз деңгээлинен 2,500 метр бийиктикте тоого барып урунуп кыйраган. Ишембидеги кырсык тууралуу полиция жекшембиде билдирди. Курман болгондордун үчөө экипаж мүчөлөрү. 1939-жылы өндүрүштөн чыккан Юнкерс учагы эски учактардын коллекциясына кирет. Бишкек Анталия багытындагы учактын аргасыз аэропортко кайра конуу себептери иликтенет. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация агенттиги Азаттыкка учактын эмне себептен кайра конгону иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин белгилүү болорун билдирди. 5 августта Бишкектен Түркиянын Анталия шаарына багыт алган авиатрафик компаниясына таандык А320 үлгүсүндөгү учак абага көтөрүлгөндөн бир нече мүнөттөн кийин кайра эле Манас аэропортуна конууга аргасыз болгон. Окуядан кийин аталган компания жүргүнчүлөрдү башка рейс менен жиберүүнү чечкен. 29 июлда дагы авиатрафиктин Ош Анталия багытында бараткан учагы 89 жүргүнчү менен абага көтөрүлүп, техникалык себептен улам кайра конгон эле. Бишкекте бүгүн шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөт башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу болот. Иш чараны демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы, биздин укук коомдук фонду жана сөз эркиндигин коргоо комитети бей өкмөт уюмдары биргелешип өткөрмөкчү. Уюштуруучулар билдиргендей, коомдук угууга саясатчылар, жарандык активисттер жана мыйзам долбоорунун демилгечилери, борбордук шайлоо комиссиясы, президенттик администрация, өкмөт аппаратынын өкүлдөрү, Бишкек шаарынын мэри кызматына талапкер Азиз Сурахматов да чакырылган. Мыйзам долбоор тууралуу анын демилгечилеринин бири парламенттеги Республикада Жүрт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев баяндама жасайт. Бишкек шаарынын мэри кызматына документтерди тапшыруу мөөнөтү 31 июлда аяктаган Азиз Сурахматов гана арыз берген. Ошол күнү талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо максатында түзүлгөн комиссия Сурахматовду бир добуштан кыргыз тилин билет деген чечим чыгарган. Жогорку сот бүгүн иликтөөсү экстремисттик деп табылган бей өкмөт уюмдардын арызын карайт. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан уюму билдирди. Аталган уюм эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо 2010-жылдын июнунда Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялар, зомбулук хроникасы деп аталган отчетторду басып чыгаруу, сактоо, ташуу жана жайылтууга тыюу салган. Аларды экстремисттик деп тапкан чечимге каршы жогорку сотко кайрылган сот жарандыктоону кароону бүгүнкүгө белгиленген. Эки отчетту былтыр 5 январда Бишкектин Октябрь райондук соту экстремисттик материалдардын катарына кошкону өткөн айда белгилүү болгон. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү үй-бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешет. Бул тууралуу демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын сурамжылоосунда айтылат. Аталган уюм 10-17 июлда телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн, ага катышкан 738 адамдын 96.3% үй-бүлөлөрдө таш боор мамиле бар экенин белгилешкен. Алар үй-бүлөдөгү зомбулукка жумушсуздук жана материалдык көйгөйлөр, аракештик жана баңгизатка көз карандылык, халктын билими жана маданиятынын төмөндүгүн себеп катары көрсөтүп түшкөн. Сурамжылоо Кыргызстандын халкынын үй-бүлөдөгү зомбулук көйгөйү, анын себептери, жайылган түрлөрү жана көбүнчө кимдерге карата жасала турганын аныктоо максатында жүргүзүлдү. Суроолорго жооп бергендердин 62.6% пикиринде уруп сабоо үй-бүлөлүк зомбулуктун көбүрөөк кездешкен түрү. Кыргызстанда 6 жылда үй-бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапкан, алардын өлүмүнө жакын адамдары, күйөөсү, баласы же туугандары себеп болгон. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан да окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Түштүк Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир бакыбат өлкөлөрдүн катарында. Коррупцияга каршы аюусуз күрөшүү укук коргоо органдарынын соттордун эң жогорку бийлик адамдарын жоопко тартууда эрктүүлүгү, парламентке жаңы байлардын толуп албашынын алдын алган шайлоо системасы өнүгүүдөгү маанилүү факторлордун бири. Кесиптешим Алип Токтоконов Кореяга барган учурда мына ушулар тууралуу мурдагы депутат Чунчон Намдо облусуна жаңыдан губернаторлукка шайланган Ян Сын Джо менен маектеште. Мекендешибиз Эмил Калилов котормочулук жардамын берди.
Ян Сын Джо мырза, маектешүүгө макул болгонуңузга чоң рахмат. Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир байманалуу мамлекет, бирок мына жарым кылым мурда эле жакыр өлкө болчу. Өнүгүүгө алып келген негизги факторлор, жолдор кайсылар болду?
Маселе 1950년대만 해도 대한민국은 1인당 GDP가
50-жылдары ички дүм продукция жан башына $57 болчу. Экспортубуз $40 миллион жетчү эмес. 60-жылдары $100 көтөрүлдү. Экспортубуз $100 миллион жетчү эмес. 1970-жылдардан баштап Агездеги президентибиз Пак Чо Хи оор өндүрүшкө инвестиция салып, жан башына киреше көбөйүп, экспортубуз артып, мамлекетибиз байып баштаган. 2017-жылы өлкөбүздө ички дүм продукция жан башына $29,700 жетти. Быйыл 30,000 чыгат. Ички дүм жыйын боюнча азыр дүйнөдө 10-чу орунга, $1,500,000,000,000 жетип отурабыз. Пак Чон Хи ар 5 жылдыкка пландарды түзүп, мамлекетти конкреттүү жана системалуу жолго койгон президент. Өнүгүү себептери ар түрдүү, бирок эң негизгиси менимче агартууга умтулуу. 60-жылдары эле жаштардын 80%дан ашыгы жогорку окуу жайларда окуур эле. 100%га жакыны сөзсүз орто мектепти бүтчү. Эл тамакка, кийимге акчасы жок болсо да, балдарыбыз окушу керек деп болгон каражатын билимге салган. Андан тышкары да түрдүү себептер болушу мүмкүн. 90-жылдардын аягында башка мамлекеттерге салыштырмалуу биз биринчи жолу маалыматтык технологияларды киргизип, ал үчүн инфраструктура куруп баштаганбыз. Президент Пак Чон Хи оор өндүрүштү өнүктүрүп, экономикага чоң салым салганына шегим жок. Бирок демократия өнүгүүсүнө бут тосуу жана адам укугун бузулган жагдайлар болгон. Кыскасы, биринчиден саясий эрк, экинчиден коомдун билимге умтулганы, үчүнчүсү чоң корпорациялардын пайда болуп, экономикага ири кубат беришинен улам Корея өнүгүү жолуна түштү десек болот.
1인당 GMP에도 한 1인당 GMP 3만 달러를 바라보고 총 GDP는 세계 11위권의 경제 대국에 이르게 됐다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
빌레시스 비즈 다 жакшы билебиз. Өткөн жылы Корея президенти импичмент аркылуу жоопко тартылып, быйыл болсо алгач 24, андан кийин дагы 8 жыл кошулуп, ушул 30 жылдан ашык убакытка кесилди да. Андан мурдагы президент дагы камакта. Мындан улам Кореяда коррупцияга каршы күрөштө кол тийгиз адамдар жок дегенди түшүнсөк болобу, же кийинки бийлик мурдагылардын куугунтуктап жатат, куугунтуктап келет дегенди дагы билдиреби бул?
Мүнөгө басмаз дару чидоожа역할을 결코 과소평가할 수 없습니다.
1% да саясий куугунтук жок деп айта албайм. Ошонсо да иштин өзөгүн айтып берейин. Пак Кын Хэ жана Лименбак жакында камалды. Мисалы, Лименбак 2007 жылы бийликке келген. Ал 2013 жылга чейин башкарган мезгилинде Корея элинин демократиялык аң сезимине сыйбаган, элдин ой пикирине түк туура келбеген төмөн иштерди жасашкан. Айталык, Кореянын атайын кызматына өзүнчө эсеп ачылып, кайсы бир жашыруун максаттар үчүн акча которулуп турган. Булар ошондо эски 90-жылдардагы шылуундукту жүргүзүп, азыркы мезгилге жарашпаган иштерди кылган үчүн эми ошонун наркын төлөп жатышат десек болот. Бул президенттер көз карандысыз сот процессинин негизинде жоопко тартылып жатат деп ойлойм. Албетте, эки президент соттолуп, камалып жатканы сүйүнүп мактанчу нерсе эмес, өкүнүчтүү. Ошентсе да, экөөнүн камалышы Кореянын демократиялык жана коомдук өнүгүүсү үчүн, жогорку деңгээлге секирик жасоо үчүн өтө турган кандайдыр бир этап деп эсептейм. Кореянын сот системасы бир кыйла көз карандысыз система болуп калыптанып калган. Аны эки президенттер да жакшы билишип, сөзсүз соттолуп, өкүм чыгаарын өздөрү деле жакшы сезишет. Калыс өкүм чыгаарына коомдо да күчтүү ишеним болгондуктан, саясий куугунтук бар дегенге толук кошула албайм.
И тегеби чүрөн, ирен ге оорудөлмөнсө, жүгүм кеңдеге тең тодага деттаго болмун тенмит.
Бизде дал ушул сот маселеси абдан таалуу тема. Дээрлик баардык президенттерибиз акыйкат сот тутумун түзөбүз деп ишкаша албай эле келатышат. Соттор чечим чыгарарда жогорку бийлик адамына кылчактабай тургандын өзү эле узак жолду талап кылчудай да. Сиздер аны кантип басып өттүңүздөр?
Жоңчи кумсараны чыңаңы дан 1%도 없다고 객관적으로 장담할 수는 없습니다만은
негизинен бизде деле сот тутуму көз карандысыз болуп бутуна турганына көп убакыт өткөн жок. 1970-80 жылдары сотто саясий маселелерде президентке ыңгайлуу, оппозицияга каршы чечимдер чыгып калчу. Ал эми жарандык иштерде кыйла көз карандысыз болгон деп эсептейм. Бизде эки фактор бар. 60 жылдары чоң бир мамлекеттик юридикалык экзамен киргизилген. Андан өткөндөр гана сот, адвокат же тергөөчү боло алышат. Ошол 60-чы коррупциясы көп жылдары ушул юридикалык экзамен системасы калыс болуп берчү. Эң чынчыл, мыкты кишилер сот боло алышчу. Ал кызматка өтүү өтө оор. Ал үчүн айрымдар 10 жылда окушат. Ушундан улам тандалган адамдар гана сот системасында келе атышат. Бирде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураска калтыра албайт. Себеби ал экзаменден өтүшү керек да. Экинчи фактор элдин билимдүүлүгү жана агартууга умтулуу. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген. Бул сот системасынын көз карансыздыгын калыптандырууга себеп болду деп ойлойм.
절차에 볼 때는 필연적으로 두 분은 좀 심판을 받을 수밖에 없는 상황이었다. 그렇게 말씀드리면 될 것 같습니다.
коррупция менен күрөштө президенттерге, экс-президенттерге дагы колу жеткени менен Корея дүйнөдө үлгү көрсөтүп жатат деп атабыз. Бирок ошол эле президенттердин коррупцияга айыпталганынын өзү сиздерде бул маселе абдан таалуу экенин көрсөтүп жатпайбы? Белгилей кетчү жагдай, ошол эле маалда күрөш камоолордон эле турбасы анык. Ага чейин кандай алдын алуу чаралары бар?
Бизде мамлекеттик кызматкерлердин статустары бийик жана стабилдүү. Пенсиялары жогору жана өмүр узарып жаткан азыркы доордо карылыкта пенсия чоң бир жардам. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер шылуун иштерге барбоого аракет кылышат. Бул маанилүү фактор. Экинчиси, 80-90 жылдары башкарган эки президентибиз да камалып чыгышты. Ошондо өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге президенттер камалып атса, коррупция камалынсак биз да соо койбойт деген түшүнүк чоң таасир эткен. Ошондой эле юридикалык жолдордон башка бир нече жыл мурда Ким Йен Ран мыйзамы деген система иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик кызматкер кимдин бирөөнүн эсебинен $30 ашык суммага тамак ичсе, кимдир бирөөдөн $50 ашык суммага белек алса же жеке иш чаралары учурунда $100 ашуун суммага белек алса жоопко тартылат. Бул көрүнүштөр баары коррупция деп эсептелет. Дагы бир маанилүү фактор бул шайлоо системасы. Мисалы, мен Чүн Чонамдо облусунун губернатору болуп шайланышы үчүн баардык официалдуу чыгашасы $1,300,000 тегерегинде сарпталды. А менин болгон бүткөн байлыгым $350,000 ашпайт. Мынча чыгашаны көтөрө албаймын. Бирок биздин шайлоо системабыздын жакшы жери, акча каражаты жетпеген адам дагы шайлоого катыша алат. Мамлекеттен спонсорлук жардамды алып колдонсо да боло турган системабыз бар. Талапкер губернатор Катар мэр же депутат болуп шайланып кетсе, же жетишерлик добуш алса, анын сарптаган каражаттардын 90% мамлекет кайтарып берет. Ошондуктан шайлоо системабыздын күчтүү жагы, чоң корпорациянын адамдары, байлар жана элита акчанын күчүнө ишенип шайлоолорду утуп алды деген учурлар дээрлик жок. Бийликтин жана акчанын таасирин шайлоо процессине кийлигиштирүү биздин коррупцияны жеңүүгө жана коомдун өнүгүшүнө чоң бир фундамент болуп иштеп берди деп ойлоймун.
Иге гаҗан сапобу дүнгиде кэ аны кынони детта, кынгани дүгү гаҗан туда детта болмун тиз.
Сизден дал ушуну сурайын деп аттым элем. Бул маселе бизде дагы абдан улутту. Парламентибизде байлыктын күчү менен шайланып келген депутаттар аз эмес. Шайлоо маселесинде сиз абдан тажрыйбалуусуз. Мына губернатор болуп да шайланып келдиңиз. Андан мурда 4 жолу парламентке депутат болгонсуз. Кандай жолдорду басып өттүңүз? Депутат болуш үчүн байлык же акча каражаты канчалык роль ойноду?
저는 대한민국의 이런 어떤 그 지도자를 뽑는 절차가 참 잘 됐다는 생각이 드는데요.
Бул абдан маанилүү нерсе. Жана мен айтып кеткен мамлекеттик квалификациялык экзаминдин мында ролу зор. Анын административдик экзаминдери да бар. Ошондон өткөндөр гана мамлекеттик кызматкер боло алышат. Ошон үчүн байлар гана тандалбастан акчасы жок адамдарга да мүмкүнчүлүк ачылат. Мисалы, мен өзүм деле жөнөкөй эле үйлөдөн чыккан адаммын. 4 ирет парламентке депутат да болгом. Ошол экзаминден өтүп, анан ушул деңгээлге келип отурам. Шайлоого талапкер албетте өзүнүн акчасын да коротот. Мисалы, мурдагы шайлоодо мен депутат болуш үчүн 200 000 доллар короттум. Бирок анда адам өз округуңдан 15% добуштан кем албасаң, сарталган акчаңдын ири бөлүгүн кайтарып алса болот деп айта кеттим. Акчасы аз киши, карапайым адамдар да катышса болот. Байлардан акча сураштын кереги жок деле болуп калат. Учурунда маркум Номухон жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып, адвокат болуп иштеп жүрүп, өз күчү менен президенттикке шайланган. Ошондуктан ушундай шайлоо системасы ишке ашкан соң, административдик ресурс жана акча күчү көп роль аткарбай калып, карапайым эл деле шайлоого катышып, калыс процесс жүргүзүүгө жол ачылды десек болот. Акчанын күчү менен добушту сатып алып келгендерди аябай катуу жазалаш керек. Кайсы шайлоодо, кайда, канча чыгым кетирүү керектиги бүт жазылып, шайлоо бүткөн соң иликтенип текшерилет. Шайлоо чыгымдарында мамлекеттин чектегенден аз-маз ашып кеткендердин баары жазылат. Мисалы, Корея парламентинде 4 жылдык мөөнөттөн кийин иштери иликтенип, 300 депутаттын ичинен 15 чактысы сөзсүз мандатынан ажыратылат. Биздин ушул система байлар же мүмкүнчүлүгү бар аткан менерлер гана депутат болуп алуусунун алдын ала тосуп берет десек болот. Ушундай шайлоо системасынын калыптанышында Кореянын өнүгүшүндө чоң роль аткарды.
İran inilöge, çünkü inilöge balıyorsun, cedoga isokko, sonko cedoyeso, sonko kugyonje. Dali malsımdırmıyon, kukkayi cevoneyeso, cedongeyeso, sonkoru çıksın sistemi, İran yaragazi, uri Deyamigi balçanayandero, gölçongyon yokkalı ettago, bomida.
Биз Кореянын Чунчандамдо облусуна жаңдан губернатор болуп шайланган, мурда бир нече жолу депутат болгон Ян Сынжо мырза менен маектештик. Шайлоо системасы, сот системасы, ошондой эле мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Аны мен Али Токтокунов кепке тарттым. Котормочулук жардамды Кореядагы мекендешибиз Эмил Халилов көрсөттү.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Индонезиянын Ламбок аралында катуу жер титирөөдөн кеминде 82 адам каза тапты. Бишкек Анталия багытындагы учактын аргасыз аэропортко кайра конуу себептери иликтенет. Ал тапта Швейцарияда эски самолет кулап 20 киши наут болду. Бишкекте бүгүн шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөт башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу болот. Жогорку сот бүгүн иликтөөсү экстремисттик деп табылган бейөкмөт уюмдардын арызын карайт. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешери атайын сурамжылоодо белгилүү болду. Ушул жана башка кабарлардын топтомун Азаттык Чекит Орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Элеме уктуруубузду азыр дагы бир маек менен улантабыз. Кыргызстандын өнүгүшүнө ар бир жаран салым кошулат. Бул тууралуу Москва шаарында жайгашкан Филиппс компаниясынын Орусия менен КМШдагы мамлекеттик жана коомдук уюмдар менен иштешүү боюнча директору Назим Турдумамбетов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал чет өлкөдөгү мигранттардын ийгилиги, өз өлкөсүнө которгон каражаттардын натыйжалуу пайдаланылышы жана инвестор болчуларга шарт түзүү соңку жылдарда Кыргызстандагы өзгөрүүлөр боюнча ой бөлүштү. Аны менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Назим мырза, студияга кош келипсиз, Азаттыктын студиясына. Орусияда мисалы чет өлкөдө иштеп аткан анда ийгиликтүү деп эсептелген мекендештердин катарында турасыз да, анан ийгилик жаратуунун артында эмне бар?
Ийгилик кандай? Менин көз карашымча Москвада азыр ийгиликтүү кыргыздар менин оюмча көп. Бир консулдан бир уккам да, официально 650,000 кыргыз жашайт, иштейт Москва жана Москва аймагында деп. Бирок неофициально ал андан да көп алсаңчы. Албетте ошончо адамдын ичинде ийгиликтүү адамдар чыгыш керек болбосо ошондой масса количество порождает качество дегендей да.
Мисалы азыр Филипстин Орусия жана КМШ өлкөлөрүнүн ортосундагы байланышты өз ара аракеттенүү жагында иштеп атпайсызбы? Анан ушул жагында Кыргызстанга кайсы долбоорлор келип атат, деги эле ушул Кыргызстанга ушул багытта долбоорлор барбы, иштеп атабы?
Биз өзүбүз голландиялык компаниябыз. Дүйнө жүзү боюнча 156 ар кайсы мамлекетте иштейбиз да. Анын арасында ошо 12 мамлекет ошо Россия жана КМШ өлкөлөрү. Ошол 12 мамлекет. Кыргызстан албетте биздин мондай саб кластер деп коет, ошо Центральная Азия саб кластерине кирет. Бизде эми Филипсте көп кишилер сурасаңыз, бул телевизор чыгарган, магнитофон чыгарган, телефон чыгарган бренд деп айтышат да. А бирок акыркы 25 жылдын ичинде компания абдан өзгөрдү. Эң эле башкы бизнесибиз бул медициналык техника оборудование да, мындай көп учурда биздин клиентибиз бул мамлекет, мамлекеттик каражат да. Россияда мисалы ошондой. Кыргызстанда кичине ситуация башкача, анткени биякта жеке менчик инвесторлор көбүрөөк ролду ойнойт. Мамлекеттин каражаты азыраак. Ошондуктан чынында эле биз жакында, мен тиги ушул компаниянын атын айта албайм аталышын, бирок мен айтып кетем, 15 жылдын ичинде ушул жеке менчик компаниялар менен иштеп атабыз биз 15 жылдын ичинде. Ошо эң чоң долбоор Россия КМШ өлкөлөрү боюнча ошо Кыргызстанда орун алды.
Кыргызстандан сурулуп чыгып башка өлкөдө дагы ийгиликке жетиш үчүн кандай аракеттер керек?
Эми биякта бир мындай алтын рецепт жок болуш керек, бирок кээ бир мындай принциптер бар деп ойлойм. Биринчиден эми биз Кыргызстан, биз кичинекей өлкөбүз, 6 миллион, бул көп эмес. Демек биздин тиги деңизге болгон выходубуз жок. Бизде мындай чоң жаратылыш да, кеңдери да жок. Ошондуктан биздики биринчи бул билим жана технологичный бизнестерди өнүктүрүшүбүз керек да. Ошончуктан адистер да ошол тараптарга барыш керек да.
Ошо негизи эле мекендештер форуму бул Кыргызстанда 4-жү жолу өтүп атпайбы? Анан сиз эмнени күтөт элеңиз? Мындай форумдардан бир жыйынтык чыгабы, же болбосо чет өлкөдөгү мекендештер ушул форум аркылуу Кыргызстанга кандай салымын кошо алышат?
Дүйнө жүзү боюнча эң чоң диаспора бул индиялык диаспора да. Индиянын сыртында дүйнө жүзү боюнча 20 миллион индиядан келип чыккан кишилер жашайт да, этноси индия болгон. Бул 20 миллион 1 миллиарддык индиянын диаспорасы болот. Бизде 6 миллион, ушу 6 миллиондун бир ар кандай бир подсчеттер менен 1-1.5 миллионго чейин кыргызстандыктар ошо башка чет өлкөлөрдө жүрүшөт. 6-дан 1 бөлүгү индияныкы, мисалы 50-дан 1 бөлүгү болот. Бирок ошого карабастан, мисалы индиянын правительствосу атайын мамлекеттик агентство түзгөн. Ошол мамлекеттик агентствонун бир гана ошо функциясы ошол чет өлкөдө жашап жүргөн индиялыктарды канчалык мүмкүнчүлүк боюнча ошо индияга кайра инвестицияларын кайра келтирүү, индия менен болгон маданий катнаштарын күчөтүп бекемдетүү. Ошондо чоң мындай бир ар кандай долбоорлору бар, ошолорду ошол агентство жалаң гана ошону иштетет да. Биз Кыргызстан үчүн 6-дан 1 бөлүгүбүз Кыргызстанда жашабай башка чет мамлекетте жүрсө, албетте бул абдан чоң бир зор потенциал. Ошол мен оюмча биз Кыргызстан мамлекети ошол муну проблема деп да айткым келбейт, бул ушундай бир суроону абдан жогору көтөрүп жакшы анализ кылып ошону чечкенге аракет кылыш керек. Анткени мисалы эч кандай бир ошол диаспоралар менен карым катнаштарды кармабасак, 2-3 поколениядан кийин ошо балдары, неберелери азыр кечикип кеткен кыргызстандыктардын балдары, неберелери бул Кыргызстан менен эч кандай мындай Бул биздин жерибиз деген ушундай
байланыш
жоголуп калышы мүмкүн да. Эми ал түшүнүктүү, биз бияктан бир жакшы жашоодон кетип аткан жерибиз жок. Ар бир ушу канчалык диаспора күчтүү мамлекет, ошончолук дүйнөлүк ошо аренада дагы күчтүү болот да. Андай үлгүлөр бар эмеспи? Мисалы Арменияда армен өзүндө 3.5 миллион армян жашайт. Армениянын сыртында дагы бир 6.5 жашайт. Азербайжан болгон 9 миллион киши. Жалгыз гана Иранда 30 миллионго жакын Азербайжан жашайт. Ошондуктан мындай максат талабыбыз болбош керек да, ошо көчүп кеткен, кетип калган кыргыздардын баарын кайра бияка келтирүү. Жок, инвестиция болобу, жеке өзүмдүн инвестиция болобу, же болбосо мен иштеп аткан компанияны бияка алып келүү, ошондой пландар да бар да. Ошол аракеттерди канчалык жеңилдетсе мамлекет, ошончолук жакшы болот эле да. Мисалы биздин балдарыбыздын балдары кыргызстандын жараны болбой да калышы мүмкүн да. Этникалык жагынан ошого эметип туруп, ошолорго жаран алуу маселесин жеңилдетиш керек.
Чет өлкөдөгү иштеп аткан кыргызстандыктар кыргызстанга которгон акча жылдан жылга көбөйүп атат депчи. Мигрант дебей, азыр потенциалдуу инвестор деп атайлыбы дегенде айтып атат да, ошол кантип өнүктүрүп, кантип ошол салым кошсо болот сиздин оюңузча?
Эми бул, менин оюмча, бул процесстер, көп эле процесстер өзүнөн өзү жүрөт да. Аны сиз эч качан мигрантты кайра бияка акчаңды которор, же болбосо бияка инвестиция кыл деп эч качан мажбурлай албайсыңар. Ал өзүнүн чечкен чечими, өзүнүн кылган иши да. Конкретный мигрант ошондо кылам десе, акчаны бияка котором десе, азыр көп эле мигранттар, мисалы жанагы Western Union, Золотая корона, ошолор менен которот да. Чоң процент желет. Ортодо ошол процентин эсептөп көрсө, ал дагы 1 миллиард деген суммалар да. Эмне үчүн, мисалы үчүн, бизде ошо процентти азайтуу боюнча кандай бир, буну же бизнес алыш керек, мен ойлойм биякта чоң потенциал бар ошол процентин азайтуу. Ошондон эле көп акча калмак да. Мисалы менин оюмча биякта маанилүү нерсе бул жөн эле акча котормо эмес, анткени ал этапты биз өттүк. Мисалы Кытайдын диаспорасы, Индиянын диаспорасы 50-60-120 жылдан бери ошону которуп атышат, которуп атышат, ал эч кандай өзгөрбөйт да, ал калат. Азыр биз эмнени ойлонушубуз керек? Ошол сапаты, ошол инвестициянын сапатын өзгөртүү жөнүндө ойлошубуз керек.
Мисалы ошол изилдөөлөргө караганда дагы сырттагы мигранттардын акчасы көп эле инвестиция ушул, мисалы турак жай сатып алууга, мал сатып алууга кетет дагы, анан сиз белгилегендей жана кайтарымы жок болуп калыптыр да. Анан ошол жагынан мисалы жумуш орундарын түзүп, кайсы бир ишкананы ачууга эмне шарттар керек деп ойлойсуз?
Мисалы мекендешибиздин жарандыгы барбы же жокпу? Мисалы Орусияда көп жүргөн кыргызстандыктардын жарандыгы да жок. Ошолор кыргызстандын жарандыгындай эле оңой эле ача алабы же ача албайбы? Ошол мисалы ошол маселени карасак, мен билбейм. Мисалы мен ачып көрө элекмин, бирок биякта мындай различиялар болуп калышы мүмкүн да. Биз ошолорду жарандыгы жок тугуна карабастан биздин киши деп эсептейбизби, же ошо Орусиянын жарандыгы деп эсептейбизби? Мисалы бул ачык суроо. Границаны өткөндөн баштап ошонун жолу кандай? Вот ошол жолду канчалык кыскартсак, тоскоолуктарды жойсок, ошончолук ошондой кишилер көбүрөөк келет да, акчасын көбөйтөт бияка.
Кыргызстанга улам келген сайын да өзгөрүүнү сезесиңерби, бир жакшы жагына же тескерисинче?
Сезем, мен келген сайын кубанам. Эки күндөн бери шаар Бишкекте машинада айдап, көп жарнамалар латин алфавитинде же болбосо англис тилинде которулган. Бул абдан бир жакшы нерсе чынын айтканда. Мисалы Москвага салыштырмалуу, биякта бир канча көп да ошондой вывескалар, жарнама англиске которулган, же болбосо англисче жана гана жазылган. Бирок ошо англис тилине которуп атканыбыз, ошо биз өзүбүздү өзүбүз тиги дүйнөгө ачып атканыбыз, келип аткан, бизге келип аткан инвесторлор, туристтерге ачып атканыбыз абдан жакшы көрүнүш. Мен мисалы эртең саат 3:00 ушу Манас аэропортунан бир 4 досумду тосуп алам. Үчөө Швейцариядан, бирөө Хорватиядан келет. Бияка 1 ай болушат. Мен кошкон өзүмдүн салымым да, алар ошо 2 жылда бир чыгышат, 1 айлык ушундай походторго. Катуу изилдешет да, ошо каяка барабыз, 2 жылдан кийин каяка барабыз. Мен ошо жарым жылда ошолорду убийттетип бияка келишиң керек деп, ошо төртөө келмей болуш. Мен келген сайын ошо самолеттин ичинде барган сайын көп туристтерди көрөм чет өлкөлөрдөн. Бул абдан жакшы көрүнүш. Кыргызстан мисалы үчүн 10 жыл мурун ушунчалык бир туристтик бренди жок болчу. Ошо 10 жылдын ичинде бир чоң өзгөрүүлөр болду да, билбейм. Эми көп туристтер келип видео тартып атышат, фотография тартып атышат. Эгер угуучулар мен кандай салым кошо алам десе, ошо мисалы ошол эле фейсбукта ушундай фотографияларды көрсөңөр, Ошону көрүп бөлүшүп аны менен, ошону жакшы деп көрүп лайк этип, ошентсеңер деле ошол деле силердин салыңар. Ошончолук көрүп киши көрөт да угат. А биякта биздин жердин сапаты, тоолордун сапаты, көлүбүздүн сапаты абдан жогору. Абдан жогору. Мен көп өлкөлөрдө болгом, Америкада чыгам, Европада көп, Европанын баарын карап келгем. Биздин жер чындыгында эле дүйнөдө бир эң кооз жерлердин бири.
Москва шаарында жайгашкан Philips компаниясынын Орусия менен КМШ-дагы мамлекеттик жана коомдук уюмдар менен иштешүү боюнча директору Назим Турдумамбетов менен миграция темасында маекти уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Канымгүл Элкеева узатты. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып турабыз. Анын ичинде ушул эле маекти да таап видеосун жана аудиосун уксаңыз болот. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус чекит азаттык чекит орг сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар, видеолор, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте, биз жана дүйнө, каректе, евразия сыяктуу теле долбоорлорубуздан архивин таап көрсөңүз болот. Эгер видеолорду сизге ютубтан көрүү ыңгайлуу болсо анда азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Азаттык радиосунун 6-августтагы таңкы берүүсүнүн алгачкы 2 сааттык чыгарылышы ушун менен аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Канат Карымшаков болду. Саат жарым сааттан кийин уктуруубузду улантабыз. Саламатта туруңуз.